Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні православні відзначають змітровські дяди. Їх календарний день – перша субота перед 8 листопада. Ну а у католіків 1 листопада – день усіх святих. Звичайно, у гэты дзень і каталікі, і праваслаўныя прыходзяць на могілкі, наводзяць парадак, прыбіраюць магілы продкаў. З працягам тэмы Інна Студзінская.
У Курапатах усё прыбрана, наведзены парадак. Заўтра сюды збіраюцца сотні людзей, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных, усталяваць новыя крыжы. Там я сустрэла Пятра Шашкіля, які бывае ва ўрочышчы кожную суботу.
Я быў рэпрэсаваны, рэабілітаваны толькі праз 50 гадоў. Асуджаны быў у 1,5-гадовым узросце, сасланы разам з маці ў Сібір і праз 50 гадоў рэабілітаваны. Дзяды – гэта памяць пра нашых продкаў, пра родных, блізкіх, якія памёрлі, якія загінулі. Мы павінны пра іх памятаць, таму што калі не памятаць пра нашых продкаў, пра нашых дзядоў, то мы не будзем мець ні будучыні, ні нават і сённяшняга дня. Мы бачым, у якім стане наша краіна. Так яна і ёсць. Уладзе не патрэбна наша гісторыя, наша мінулае. Вось так мы і жывём.
Дзяды – гэта найперш наша памяць, гэта нашы продкі. І ў сувязі з гэтым гэта наша будучыня. Бо калі мы не будзем помніць тое, што было раней, усе беды, усе нашы паўторацца, не будзе каму і замовіць за нашы словы. Гэта найперш я звязваю мінулае з будучым. Гэта сувязь такая непарыўная, наша памяць.
Спадар Шашкіль паказаў пасведчанне аб ільготах. Як здзек, увесь пералік ільготаў на праезд, на лекі, на камунальныя паслугі і гэтак далі перакрыжаваны. Ільготаў у рэпрэсаваных больш не засталося. Шмат людна сёння на ўсходніх могілках. Жанчына сталага веку прыбірае лісце з магілак родных. Пытаюся, што для яе дзяды.
Ну, вось кажуць, што ў асноўным старэйшае пакаленне ведае усе такія святы і ходзіць на могілкі. А тут вось моладзь. Што для вас, дзяды?
Наведванне магілаў нашых бацькоў, дзядоў. Ёсць у традыцыі маёй сям'і, і кожны год мы з бабулямі, дзядулямі едзем на могілкі прыбіраем. Але гэта не толькі адзіны дзень у год, калі я згадую пра сваіх папярэднікаў. Проста ў гэты дзень, як ніякі іншы, адчуваецца слушнасць народа. Адчуваецца тая повязь, якая яднае нашу нацию, весь наш народ, нашими дядами, с нашими попередниками, всеми тими, кто створил, збудував нашу Украину.
Побывал сегодня на могилках своих дедов и заехал сюда, как скласти клеткам нашим знакомитым людям белорусам.
А кому конкретно?
Ну, в першу чергу до Быкова, по символу усього белоруска, змагара за белорусшим.
Для меня дяды – это память, это сакральное свято, якое нагадывает нам об наших помылках, помылках наших продков, и в неким сенсе задает нам шлях наперед. Мы не можем рухаться наперад, калі мы не будзем часу азірацца назад. Для мяне дзяды гэта менавіта ў некім сэнсе азірання назад.
У нядзелю беларусы таксама будуць наведваць могілкі, узгадваць пра памерлых.
Рэпартаж Інны Студзінскай. І, як мы ўжо паведамлялі, заўтра, 2 лістапада, адбудзецца традыцыйнае шэсце, прысвечанае Дню памяці продкаў у Курапаты. Улады дазволілі яго правесці двум арганізатарам. Прадстаўнікі кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ збіраюцца ад 10 да 11 гадзіны каля гадзіннікавага заводу. Пачатак шэсця у Курапаты гэтай калоны аб 11 гадзіне. А партыя БНФ збірае сваіх прыхільнікаў каля ўсходніх могілак. Мяркуецца, што шэсце пачнецца аб 12:30. Шлях абедзвюх калёнаў праходзіць па праспекце Незалежнасці. Тым часам сёння ДАІ папярэдзіла, што 2, 3 і 4 лістапада у сувязі з прыездам у Менск лібійскага лідара Муамара Кадафі магчымае перыядычнае абмежаванне руху ўсіх відаў транспарту па Менскай кальцавой дарозе, праспекту Незалежнасці і многіх цэнтральных вуліцах. Ці не перашкодзіць гэта шэсцю ў Курапаты? Адзін з арганізатараў шэсця, намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адказаў на наша пытанне.
Мы ж ідзем па пешаходнай дарозе. Не перакрываем праезджую частку. Мы ж не автотранспарт. Рух па пешаходных дарожках, нават пры любых праязджаннях картэжу не перашкаджае.
Такім чынам Віктар Івашкевіч мяркуе, што прыезд Муамара Кадафі не перашкодзіць правесці заўтра шэсце ў Курапаты. Ну а зараз наша пытанне, што для вас азначае свята дзяды? Адказваюць гарадзенцы.
Мы с моим Анатолием берем свечки и ходим на кладбище, помники своих померших и ставим им свечки вечером. Ну, а еще так само вечером вечеряем разом и пустую тарелку заставляем засюда для того, кто помер.
Ну, я православная, мы в этот день всей семьей идем в церкву, ставим свечки за упокой за померлых. Вот, так само варим кашку такую, высыпаем крыжик. Вот, батюшка потом отслуживает панихиду. Вот, едем на кладбище разом с батюшкой, и он окропляет могилки святой водой. Вот, крыху помолимся по домам, и тогда приезжаем до дома, запаливаем свечку и заедаем вот эту кучу.
Ну, мы ездим постоянно на кладбище, идем в церковь. Нужно идти поминать, как у нас родители лежат на кладбище, поэтому для нас этот день значимый.
Я на работе, но это хорошо. День всех святых. Надо во что-то верить в жизни. Не будешь верить, ничего не будет.
На кладбище идут все. Ну, обычно ходят на кладбище, собираются там знакомые и как бы приносят свое там какую-то дань, уважение, память.
Мы собираемся всю семьей, ездим на кладбище. Ось, и потом, как має быть вечера.
Как ходим на кладбище, убираем, молимся, просим прощения, всех вспоминаем.
Ходим, конечно. Ходим, как бы поминание, это, конечно, отдаем дань ушедшим. Но лучше всего, конечно, повиновение – это ставить свечу за упокой.
Я поеду, допустим, на кладбище к отцу. Там приберу могилку, все нормально. Отмечу потом, 100 грамм выпью за отца.
Читаю Евангелие каждый день, считаю по 2 канона. Вот, ну, в субботу, воскресенье читаю там. Канон за всех святых, за усопших канон и воскресение Господа Иисуса Христа.
Это самое главное, это поминание в церкви, а не на могилке. На могилках? Ну, могилки до этого готовят к празднику. Ну, то, что там полагается, цветы посмотреть там. Убрать, да. Ну, ни в коем случае не выпивать на могиле. Это я вам так сразу говорю, что так нельзя.
Як ви адзначаеце дзяды? Адказвалі жыхары гародні.
Говорить и показывая свобода. Тызень с радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Легендарные дзяды 88-го, тимахчимы полтора драджэння. Что такое экономичный кризис по-руску и як он перекладается на белорусскую? Американские выборы и наш интерес – фейерверк беспрецедентности. Гэтыя темы у студии «Свободы» будуць абмяркоўваць директор Беларускай службы радио Александр Лукашук и супрацоўнікі службы Сергей Навумчев и Ян Максимюк. Гости передачи – экономичный оглядальник русской службы радио «Свобода» Сергей Сининский и аналитик службы новинок радио Джереми Бранстен. Глядите новый тыдзень с радио «Свобода» у субботу в 18.10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюется со спадорожников «Сириус» и «Астра-1КР». Передачу так само можно слушать у субботнем эфире «Свободы».
А мы протягиваем программу. Сегодня в управе партии БНФ проходит конференция белорусской христианской демократии. За год после основания Аргкомитету гэты рух официально так и не удалось зарегистрировать. Чему так отбылось, какие меты ставить перед собой рух и чего ему догэтуль удалось досягнуть, про это я пытаюсь у нашей корреспондентки Любови Луневой, яка зараз с нами на связи.
Сапраўды, менавіта гэтае пытанне і высвятляліся падчас паседжання канферэнцыі. У канферэнцыі ўзялі ўдзел каля 60 чалавек, больш чым з 30 гарадоў краіны. У асноўным гэта вернікі хрысціяне, 31% гэта пратэстанты, 28% з іх каталікі, а 26% гэта праваслаўныя. Спачатку адбывалася паседжанне аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі, і вось на ім была прынятая рэзалюцыя аб тым, што до 1 сакавіка трэба правесці абавязковы з'езд, на якім будзе вылучана кандыдатура на кандыдата на прэзідэнта, на тыя прэзідэнцкія выбары, якія маюць адбыцца ў бліжэйшы час. На канферэнцыі таксама прэзентаваўся другі дыск «Беларускі хрысціянскі хіт». А галоўнае пытанне, якое абмяркоўвалі і навукоўцы, гісторыкі, літаратары, ці можа беларуская хрысціянская дэмакратыя стаць ядром нацыянальна демократичного руху. І як приклад, так само вони подавали некоторі політики християнську демократію у Литві, яка тепер перемогла на парламентських виборах. Перед присутніми виступали Дмитрий Дашкевич, Левон Баршевський, В'ячеслав Сівчик, історик Володимир Конан, який написав книжку про Адама Станкевича Святара, який заснував білоруську християнську демократію. Треба означати, що ось коли підсумовували виніки існування організації, то зауважили, що провели, самі того не чекаючи, некілька кампаній. Одна з них за відміну закону об релігії, так само кампанія супроти абортів, кампанія покаяння і так само менавіта білоруські християнські демократи домоглися, каб з телеекранів і радіо і газетів зникла реклама окультизму.
Люба, і ще таке питання, коли ось гэты рух, гэтая партія буде висовувати свого кандидата, ён буде з шэрагу гэтай організації або не абавязкова?
Я так зрозуміла, що кандидат на президента буде ісці менавіта ад білоруської християнської демократії. Хто гэта буде, пакуль што прозвішча гэтага чалавека не называецца.
Дякую, я нагадаю, што на сувязі з намі была наша корэспандэнтка Любоў Лунёва. Ну а зараз Міхась Скобла пра гасцей і тэмы сённяшняй перадачы «Дом літаратара».
У наступным «Доме літаратара» вас чакае сустрэча з Янкам Саламевічам, літаратуразнаўцам і бібліёграфам, складальнікам слоўніка беларускіх псеўданімаў і крыптанімаў. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча будзе чатырохмоўнае выданне паэмы Мікола Гусоўскага «Песня пра зубра», якая пабачыла свет у Польшчы. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» выступіць празаік Барыс Пятровіч, які нядаўна вярнуўся з літаратурнага турне па Швецыі.
Гэтая перадача пазней у нашым вечаровым эфіры, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі пасля году намаганняў не змог зарэгістраваць рух. Тым не менш, яго сябры збіраюцца вылучыць свайго кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. У многіх гарадах Беларусі і ў замежжы грамадзяне наведалі магілы дзеячаў беларускага руху, выбітных асобаў айчыннай гісторыі. У Магілёве ўшанавалі памяць ахвяраў сталінскага тэрору. У Курапатах усё прыбрана да заўтрашняга адзначэння дзядоў. Рух у цэнтры сталіцы можа ўскладніць прыбыццё ў Менск лівійскага лідара Муамара Кадафі. Ад сёння павышаная тарыфная стаўка першага разраду для работнікаў бюджэтнай сферы. Яна будзе складаць 91 тысячу рублёў. Зменены таксама бюджэт пражытачнага мінімуму. Ён складае крыху больш за 100 даляраў. Сённяшні дзень праходзіць пад знакам дзядоў. У горадні дэмакратычныя актывісты наведалі магілы вядомых дзеячоў беларускага руху. Разам з імі на гарадскіх могілках па праспекце касманаўтаў пабываў наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
На самых вялікіх гарадзенскіх могілках у гэты дзень, як заўжды, вельмі шмат людзей, у каго тут пахаваны родныя і сваякі. Па традыцыі ўшаноўваецца памяць таксама грамадскіх дзеячоў, дзеячоў культуры, магілы якіх знаходзяцца тут і знаходзяцца яны ў розных месцах могілак. На магілах запалюваюць знічы, павязваюць бел-чырвоны, белыя стужкі. Журналіст сябра грамады Владзімір Хельманович.
На гэтых могілках знаходзіцца як бы такі велізарны некропаль. Ось і штогод мы прыходзім на магілы, каб ушанаваць рупліўцаў беларушчыны, тых, якія жылі ў горадзе над Нёманам. Па кліканню гэта былі беларусы, беларусы з вялікай літары. Не выпадкова, што менавіта да гэтых магіл прыходзіць грамадскасць. Бывае больш людзей, бывае менш, але штогод мы прыходзім да гэтых магіл, да магілы Алексея Карпука, пісьменніка, акадэміка, біяхіміка Юрыя Астроўскага, мастака Мікола Лук'янава, грамадскіх і палітычных дзеячоў Беларускага народнага фронту адраджэння Антона Сцяпуры, Нікадзіма Бычака, Зміцера Кісяля, Александра Міхальчыка, Вячаслава Семенович, Александра Шудлоўскага кампазітара, Антона Валынчыка кампазітара, Апанаса Цыхуна, краязнаўца і педагога. І гэтыя людзі вартыя, канешне, намнога большага ўшанавання, і не вартыя таго, каб іх імёны былі ў самых вялікіх энцыклапедыях, каб імёнамі іхнімі былі названы некаторыя вуліцы, гародні
У партії БНФ цілий спіс билих її сябрів, які поховані на гитих могилках і на нових у Аульсі. Старшиня городської організації партії БНФ Вадим Саранчуков.
Саме основне і саме коштовне, що є у народу, це його пам'ять. І ми, безумовно, пам'ятаємо тих людей, які присвятили своє життя для змагання за нашу справу. На гитих могилках і на могилках на Аульсі таких людей досить шмат, і ми кожен рік будемо їздити і вшановувати цю пам'ять. Ми доглядаємо ті могили, ми наводимо порядок. Просто ушановуємо пам'ять тих людей, які були побіж нами, які не завжди побіж нами залишилися.
Репортаж з Гародні. Сьогодні представники білоруських організацій у Чехії, у тим ліку і супрацовники Радіо Свобода, прийшли на Альшанські могилки у Празі. Тут поховані президенти БНР Пьотр Крачевський і Василь Захарка, а так само легендарний білоруський співак Міхась Забейда Суміцький. Квітки і свічки упригожили їхні могили. Ну, а у Могильові ушанували пам'ять ахвяров сталінського терору. До крижа пам'яті, усталяваного на місці масових розстрілів громадян у 20-30-ті роки, прийшли більш за 30 чоловік.
Панихиду ослужив греко-католицький святар отець Василь. Йому допомагали молоді диякони з Римо-католицької та Білоруської автокефальної церкви. Криж пам'яті на проспекті Дімітрова взвишається над пясчаним кар'єром, у якому розстрілювали людей. Дагэтуль невідомо, колькі ж їх тут розстріляли. Поводле істориків, масові розстріли тут почалися ще в 1918 році.
На гэтым месцы расстрілялі у свой час святополк Мірського, Сянзоў. Тут розстрілювали перших православних святых. На жаль, в архівах документи знайти вельми тяжко. А ті, які і були у останні роки, до їх став доступ обмежований. Навіть дослідчику отримати інформацію вельми тяжко і складано.
Зазначив на мітингу історик Ігор Пушкін. Жудасна таємниця кар'єра відкрилася випадково. Будівники почали для своїх потреб убрати отсюль пясок і виявили чоловічі парештки. Громадський активіст Міхась Булавацький на мітингу згадав, що 3 липня 1987 року Кастрішницький райвиконкам Могильова тоді постановив створити комісію для дослідування і встановлення фактів знищення тут людей.
Комісія вирішила, що робити. Взяли людей зі спецпідприємства і почали розкопати. Ці люди працювали тут тиждень чи більше. Копали около сотни шкелетов, оплатили за это мало и сказали, это ж тут год копать треба, это будет все повыкопывать. И они отмовились, поскольку людей других не нашлось. И тут раскопки робить то, что они навыкопывали, перезаховали на полночных могилках те шкелеты, и далее тут все припинили.
Ушановать память своего батьки, расстрелянного тут у карьеры в 1937 году, пришла Ядвига Антоновна. До крыжа она приходит что год. Батька с подарами Ядвиги, Антон Калинович, был католицким святым втором на Шкловщине.
19 сентября забрали моего отца в Сензах Вашуцкого. Нас с дому выгнали. Мама все подавала в розыск. Прислали, что умер в 42-м году от заражения крови. А он его расстреляли 16 октября 37-го. Даже месяца не пощадил.
Про то, что Антон Калинович скончил житё у карьеры, ягоны и жонцы поведомили люди, якія бачили, як его туды вяли расстреливать. Ядвига Антоновна кажа, что звёзки чемоданы, где яны жили, разом с батьком чекисты забрали еще 19 человек. По скончанні мітингу його удільники наведали могили знаних могильовців Владимира Голуба, Валентина Єрмоловича та Наталі Рослової. Кожний з їх зробив свій внесок у становлення білоруського демократичного руху.
Репортаж з Могильова. Ви на хвилях Радіо Свобода. Днями ми розказували про акцію приватних особ і громадських організацій, у мета якої матеріально підтримати народного поета Білорусі Ригора Бородуліна. Поетової пенсії не стає на куплю усіх необхідних ліків. Що насамреч дають гонорові звання, присуджені державою видатним діячам культури? Тему дослідувала Юлія Армашевська.
Вядомы публіцыст, паэт Сергей Законнікаў лічыць, што стаўленне дзяржавы да прадстаўнікоў творчай эліты цяжка назваць паважлівым і нават проста адэкватным.
Заўсёды вельмі крыўдна, што дзяржава не можа стварыць нармальных умоў для лячэння на тое, каб маглі набыць нармальныя лекі, на тое, каб маглі нармальна харчавацца. Такія людзі, як Рыгор Барадулін. На сённяшні дзень у параўнанні з іншымі дзяржавамі наши такие вот заслуженные люди культуры, литературы находятся у вельми бядотным становище.
Раней Белорусский литературный фонд мел санаторно-профилактичный комплекс «Ислыч», где сябры Белорусского союза письменников могли отпочить и обновить здоровье. Але сёлета у червени «Ислыч» продали на аукционе. Паводле сумных назіранняў Геннадзя Бураўкіна, паэта і грамадскага дзеяча, дзяржаўныя ўзнагароды і званні не з'яўляюцца гарантыяй забяспечанай старасці і ўпэўненасці ў заўтрашнім дні.
Я знаю, як цяжка, нават бедна жыў Пімен Емельянович Панченко. Не глядзячы на тое, што ён, так сказаць, і народны, і лаўрэатны, і прочае быў. Ён жыў больш, чым сціпла, проста бедна. Я знаю, як вельмі нялёгка жыў Іван Антонович Брыль. Таксама і народны, і заслужаны, і выдатны, і партызан, і ветэран. Настолькі, так сказаць, сціпла жыў, што не мог сабе дазволіць нават мабільны тэлефон. Тое, што, як кажуць, практычна кожны школьнік ужо ў тыя часы меў. Вельмі, вельмі сціпла жыў і Васіль Быкаў, не глеючы на сусветную славу, на ўсе гэтыя і залатая зорка героя соцпрацы, і лаўрэацкі знак Ленінскай прэміі, і народны пісьменнік Беларусі.
Лічбы сярэдніх памераў пенсіяў дзеячоў творчай сферы выглядаюць надзвычай красамоўна, працягвае Сергей Законнікаў.
Я на сённяшні дзень атрымліваю пенсію 547 тысяч. У мяне працоўны стаж вялікі, за гэта ёсць і нейкая надбаўка. А так у сярэднім пенсіі нашых пісьменнікаў гэта на ўзроўні ад 400 да 450.
Геннадзь Бураўкін, лаўрэат дзяржаўнай прэміі, атрымлівае пенсію за асаблівыя заслугі. Раней гэткая ганаровая пенсія адчувальна палягчала жыццё ў матэрыяльным сэнсе.
Некалі яна давала зніжку ў аплаце за камунальныя паслугі, праезд у метро і прыгарадным транспарце, ну, але пасля, так сказаць, наш мудрый і любімы народам чалавек палічыў, што гэта ні к чаму, і ўсё гэта забраў. Пенсію за асаблівыя заслугі трошкі большая, канешна. Я, напрыклад, цяпер атрымліваю недзе каля 700 тысяч рублёў.
Народны артыст Беларусі, артыст Купалаўскага тэатру, пенсіянер Геннадзь Аўсянікаў таксама параўноўвае сёння і ўчора не на карысць сучаснасці.
Справа ў тым, што калі б вярнуліся цэны тыя, то я б жыў бы як кароль. Хоць я не ведаю, як каралі жывуць. Я ва ўсякім разі ў заўтрашнім дні я ўпэўнены. Гэта датычыць кожнага асабіста, і кожнаму асабіста трэба звяртацца. Тут неяк нельга пад адны бёрды ткаць, гэтае палатно нельга. Льготы гэта я бы звярнуўся б да аднаго дэпутата, так я б яму сказаў бы, але я не буду гаварыць да якога. Гэта дрэнна, дрэнна, канешне.
Ну, у сэнсе таго, што гэта па ўсім ударыло.
Па ўсіх.
Геннадзь Бураўкін лічыць, што стаўленне дзяржавы да выдатных дзеячоў культуры яскрава сведчыць, што ў сучаснай Беларусі цэніцца, а што абясцэньваецца.
Зараз на зямлі знаходзіцца ўсяго два народных паэты, Рыгор Барадулін і Ніна Ілевіч. Абодва яны больш, чым сціпла жывуць. Пенсія іх не могуць параўнацца не толькі там міністэрскімі, дэпутацкімі, но нават з палкоўнічымі. Так наша дзяржава цэніць прадстаўнікоў нацыянальнай беларускай культуры.
Падсумаваў Геннадзь Бураўкін. А зараз званкі на свабоду. Заглядам Галіна Абакунчык.
30 кастрычніка споўнілася 20 гадоў першай масавай акцыі да дня памяці продкаў дзяды. Сёлетняе шэсце на дзяды партыя БНФ распачынае з месца гістарычнай падзеі ўсходніх могілак Менску. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ з традыцыйнага месца збору Менскага гадзіннікавага заводу. Каментар слухача.
У дзень памяці 2 лістапада асаблівае памінанне бязвінных ахвяраў бальшавіцка-сталінскага геноциду і этнациду. Трэба прайсці адной калонай, а не дваіцца, па выбранаму гадамі кансерватыўна-хрысціянскай партыі маршруту ад праспекта Талбухіна да Курапатаў. Павел Васильевич, Мінск.
Выказванне каментуе намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч, адзін з заяўнікаў шэсця, якое рушыць у Курапаты ад усходніх могілак Менску.
Мы прапанавалі падчас шэсця ад усходніх могілак, каб падчас яго у складанням кветак Васілю Быкаву і Владзіміру Караткевічу, якія ёсць сімвалами нашего белорусского отражения. Який символ является проходная Годзінікава завода и товарищ Талбухін, я не ведаю.
Урад Беларусі стварыў працоўную групу ў справе мінімізацыі наступстваў міжнароднага фінансавага крызісу для краіны. Выказванні на гэтую тэму.
послухаю знаменитых экономистов, так они такие перспективы нам малюют, диву даешься. Потуже затяните поясы и так далее. Есть законы экономики, которые прогнозовать тяжко навык знаменитым экономистам. Это все страшилки, как оправдать подвышение цен на все. Особливо продукты харчевания. Лариса, город Минск.
Не такое меркование. Ажиотаж с финансовым кризисом. Пытание такое. У меня нема никаких накоплений. А я отремливаю пенсию. Чем мне грозит финансовый кризис такому вот простому человеку, у кого нема великих счетов в банке? Прокомментируйте, пожалуйста, такую ситуацию. Олеся Сморгони.
На питание отказывает экономист Михась Залесский.
Вы знаете, Олесь, таких, как мы с вами, у нас миллионы, литерально. Потому что вот генные гроши, которые лежат на депозитах у банках, генные 90% грошей мая 6% людей. Остальные мают копейки, литерально. Тому, конечно, погрожает кризис усим, але у разной меры. Нехто, как кажут, диаменты стратить, а нехто шкварку до бульбы лишнюю. И вот тут вот есть такое питание, как закраная гене просто человека. Просто человека закраная вельми просто. Праз рост ценов, который не будет компенсоваться ростом наших пенсий и зарплат.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзею у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу.
Здоровья, доброго дня, слава у нас. Будем заставать для змарлых песенка, нех пан Бог их сына до своего мешкания отпустит им жехи. Вышла, вышла душа с тела, на зеленой лунце стала, 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 заплакала, стала, стала, заплакала, где я бензе насовала, чия в полю, чия в лесе, чия в поле, чия в лесе, где мне сам пан Бог занесе.
Прогучала гляд звонку на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час.